sincer, nu o să vorbim despre facere, pentru că sunt prea mari zilele acestea și am avut obiceiul să acesta din anii trecuți, că în zilele mari de praznice să ne referim totuși la praznicile acelea și aș vrea să vă... Nu știu cum să vă zic. E o chestie destul de complexă. Teologii să fie puțin supărați. Da. Pentru că o parte dintre părinți spun că ceea ce descrie Sfântul Ioan, Evanghelistul, mai ales începând cu botezul Mântuitorului, e un fel de repetare a zilelor facerii altfel. Adică, și nu sunt puțini, sunt vreo 5-6 dintre părinți care vorbesc despre asta și bine, nu e o dogmă, nu e o... Nimeni a zis că așa e sigur și nu tot ce zic toți Sfinții Părinți ca idee sunt lucruri sfinte care trebuie luate în seamă. Dar v-aș aduce înainte acest lucru pentru că n-ai cum să nu te gândești la asta atunci când adică cumva știți că chiar Sfântul Ioan Evanghelistul spune la un moment dat vorbește și despre nașterea din nou a lumii. Și în Evanghelie apare la un moment dat că Mântuitorul spune iar voi, cei ce mi-ați urmat mie, la nașterea din nou a lumii. Traducerea e nașterea sau creierea din nou a lumii, poate fi. Cei ce mi-ați urmat mie la creierea din nou, la nașterea din nou a lumii, acestea vă vor urma, acestea se vor întâmpla cu voi. Deci, venirea Mântuitorului lui e a doua naștere a lumii. E o naștere, un nou început al lumii. Așa este. E un nou început al lumii. Nimic n-a fost nou sub soare până la nașterea lui Hristos. Nimic nou. Hristos a fost singura noutate prin care toată lumea cumva a căpătat noutate. Sau a început să capete o anumită noutate pe care nu avea până atunci. Se naște o nouă lume, nouă, odată cu Hristos. Nu toată complet, dar cei care vor crede în Hristos și care urmează devin o lume nouă și devin o împărăție nouă. Și acest lucru cumva îl susține Sfântul Ioan Vrădeaur, Ioan Evanghelistul, mai ales că Evanghelia lui începe, după cum știți, exact cum începe Tora, cele 5 cărți ale Torei, Pentateuhul, adică cărțile vechi evreiești, prima carte a afacerii, care începe la început, a făcut Dumnezeu, cerul și pământul. Și Sfântul Ioan Evanghelistul zice, la început, tot așa începe cu același cuvânt, era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, începe, atunci Dumnezeu s-a referit prin Moise la facerea lumii materiale, acum Ioan Evanghelistul se referă la lumea spirituală, lumea duhovnicească, pentru că Mântuitorul nu a venit să creeze o nouă lume materială. Lumea materială a rămas, s-a zis, ia și la fel e. Cum e acum, era și înainte de Mântuitor, era și în timpul Mântuitorului. Lumea pe care o creează Mântuitorul sau pe care o naște Mântuitorul împreună și la această naștere din nou participă și apostolii și noi creștinii și toți, e lumea spirituală. Lumea spirituală a omului în primul rând, a omului, a sufletelor omenești, a sufletului omenesc, care se recrează din nou, se reașează din nou pe... Aici a fost o discuție lungă, dacă se creează pur și simplu, se recrează sau se creează... Cred că exact cum a zis Mântuitorul, crearea din nou a lumii e cel mai potrivit, pentru că nu se recrează. Pentru că e mai mult ceea ce face Mântuitorul pentru sufletele omenești, e mai mult decât ceea ce a fost Adam și Eva înainte de cădere, știți? De aceea și despre cartea părintelui Dumitru Stăniloae pe care a scos-o el la Sibiu în perioada războiului. Scap acum. Tot așa spunea despre reîntoarcerea omului la starea de desăvârșire, la starea din rai. Și de fapt e mai mult decât starea din rai la care ne aduce Iisus Hristos și restaurarea omului. Și părinții, o parte din părinții care au discutat când s-a pus din nou titlul după Revoluție, au încercat să impună ideea că totuși nu-i bun titlu Pentru că nu e numai o restaurare a omului. Deci Iisus Hristos nu numai restaurează omul, și face mult mai mult decât restaurarea omului. Adică nu, omul nu se restaurează numai la măsura omului înainte de cădere, din rai. Pentru că Dumnezeu ne duce în împărăția cerurilor, nu numai duce în rai. Raiul e așa un fel de anticameră a împărăției cerurilor. Măsura la care ne ridică Dumnezeu e mult mai mare decât raiul. Sunt icoane ale raiului și ale împărăției cerurilor. Dacă știți, există icoane și există Mântuitorul în mijloc și în jurul lui toți îngerii și oamenii, așa ca într-un fel de rotund. Rotundul ar veni de perfecțiunea, de săvârșire. E un rotund, nu așa că va fi rotund de împărăție și nu știm cum va fi. Și acolo în mijloc e Hristos și Sfinții și îngerii și Maica Domnului și așa. Și în jurul acelui rotund, aceea e împărăția cerurilor, și în jurul acelui rotund este tâlharul cu crucea în spate, este câmpie, sunt copaci, sunt... Acolo apare și Avram, apar tot felul de personaje. Tâlharul apare pentru că zice, astăzi de fi cu mine în rai. Raiul în care vine tâlharul nu este împărăția cerurilor ce va să fie, în care se va intra de abia după a doua venire. Și raiul este anticamera aceasta a, nu știu dacă știți, voi sunteți creștini ortodoxi, dar poate că nu știți. Că după ce mor oamenii, nu se duc în împărăția cerurilor, acum, aici. Ci se duc în rai, dacă mor și au făcut cele bune. Și dacă mor oamenii, nu se duc în iadul cel mare de la sfârșit, iezerul de foc duhovnicesc, în sensul ăsta. Și se duc într-un fel de anticamera iadului, un fel de iad. Nu știu cum se zice în altfel. Șeol, cum îi ziceau cei din vechime. Dar nu este iadul iad, știți? Și că iadul iad și împărăția cerurilor vor fi de-abia după marea judecată a lui Dumnezeu. Și până atunci nu se merge în împărăția cerurilor. Încă n-a intrat decât poate Maica Domnului. Dar altcineva n-a intrat și nu putem spune nici măcar de Maica Domnului că a intrat. De ce? De ce? De ce? Pentru că, în primul rând, motivul pentru care noi zicem că nu este încă posibilă nici Sfinții, nici Sfântul Vasile și nimeni n-a intrat în împărăția cerurilor. A intrat în rai. A intrat lângă tronul lui Hristos. A intrat lângă... Dar nu încă în împărăția celor. Ce înseamnă împărăția celor? Este locul, în primul rând, nu știm noi cum este și să-l descriem geografic sau topografic. Sau... Noi știm că este locul în care nu este durere, nu este suspinare, nu este lacrimă, nu este tristețe. Și atâta timp cât sufletul este dincolo, dar încă trupul este mort, fratele lui. Este mort și în pământ și batjocorit de vreme și de timp și de păcatul omului care a dus la asta, sufletul nu poate să fie desăvârșit fericit. Și atunci el nu intră în împărăția celor. Nu poate intra în împărăția celor. E ca și cum tu ești... Așa, asta au avut, experiența asta au avut-o foarte mulți oameni care... Citiți, de exemplu, la Monica Lovinescu, Memoriile. Păi Monica Lovinescu a reușit să fugă, ea, fiica lui Eugen Lovinescu, a reușit să fugă din țară până să o prindă comuniștii în Franța. A fost recunoscută de comunitatea de acolo, de scriitori, de tot felul de oameni importanți și primită cumva bine în Franța, la Paris. Și a avut un soț excepțional, pe Virgilie Runca. Deci era perfect, nu? Era la Paris, în timp ce aici era deceniul stalinist, în care intrau 10.000 de oameni în închisori. Dar nu putea să aibă odihnă. Era și mama ei aici. Mama ei n-a putut pleca. Și a suferit acolo. Pentru mama ei trăia fiecare. Doina Jelea a scris o carte despre suferința asta a mamei lui Monica Lovinescu. Deci, dacă îi citiți jurnalele lui Monica Lovinescu, avea coșmar zi și noapte, se gândea la mama ei. Și mama ei a murit în închisoare. Pentru că ea a plecat. Foarte greu să suporți asta. Și nu avea odihnă. Și așa, așa sunt Sfinții. Așa e Maica Domnului. De aceea nici chiar Maica Domnului putem spune. Pentru că chiar dacă ea e lângă Fiul ei, chiar dacă e la o măsură la care n-a fost niciun om, niciodată, totuși ea e mamă și suferă pentru toți cei care sunt acum pe pământ și pentru toți cei care au fost și pentru... până la sfârșitul veacurilor va suferi. Adică n-are cum să fie în starea aceea de grație desăvârșită care este împărăția cerurilor, știți? Și așa împărăția cerurilor va fi, dar nu este încă. este abia după înfricoșătoarea judecată, după ce răul va pieri. Când zice Sfântul Apostol Luca că în pildă aceea, când spune Mântuitorul o pildă în care spune că un om a semănat sămânță bună și după aceea a venit un om rău în taină și a semănat sămânță rea și după un timp a văzut că a răsărit sămânța și au venit slujitori, adică îngerii, că după aceea chiar Mântuitorul explică. Au venit slujitori, adică îngerii și au zis n-ai semănat tu sămânță bună? De unde dar neghina? Deci dă-ne voie să smulgem neghina și stăpânitorul, adică Dumnezeu a zis nu o smulgeți, pentru că dacă o veți smulge, acum se va smulge și grâul odată cu ea. Adică, voi aveți în casă, în familie, oameni care noi suntem de multe ori neghină. Noi, dacă suntem smulși acum, suferă foarte mult, poate fiica fiul nostru, nu știu cine, care poate sunt grâul. Dar ei se vor întrista sau se vor turbura sau nu vor înțelege lucrarea și taina lui Dumnezeu cu oamenii, de ce îl ia mai repede, de ce îl ia mai târziu, de ce nu lasă să se întoarce, de ce nu se lămurește încă, încât poate să se transforme grâul în neghină. Adică va pieri și grâul. Înțelegeți? Atunci Dumnezeu lasă lucrurile acestea până la sfârșit, îi dă timp neghinei să se facă grâu dacă vrea să se facă, până la capăt îi dă timp grâului să vadă că neghina nu vrea să se facă grâu și să nu mai sufere atât de mult că s-a smuls neghina. Și la sfârșit, zice Mântuitorul, iar la sfârșit, când va face secerișul, va trimite pe îngerii săi și vor separa neghina și grâul, cum separă păstorul oile de capre, și neghina va arunca în foc nestins și grâul va pune hambarul său și pe aceea explică Mântuitorul. La sfârșitul veacurilor, Dumnezeu, adică El, Iisus Hristos, va trimite pe îngerii săi și vor ridica de pe pământ din mințile oamenilor, din inimile lor toate pildele de păcătuire. Tot ce este rău, înțelegeți? Nu va mai fi rău. Extraordinar. Adică, e atunci când nu va mai fi rău, va lua Dumnezeu toate pildele de păcătuire. Adică, noi aveam mii de amintiri rele, mii de aproape perpetu, mașini care perpetu, mașini ale răului, care perpetu ne întorc spre rău. Ce se vor lua, înțelegeți? Se vor lua, că le-ai moștenit, că le-ai dobândit, că le-ai prelucrat tu, că nu contează. Se vor ridica. E, atunci va veni vremea, într-adevăr, dacă va veni. Și va veni pentru unii să intre în împărăția celor și să aibă bucuria cea de plină. Și a unirii cu trupurile lor, care nu vor mai fi moarte, ci desăvârșite și veșnic tinere și altfel, încât, cum zic părinții, nu se va mai ști până unde trup și până unde suflet. Adică unirea între cele două va fi deplină și acolo vor dispărea marile diferențieri între oameni și rasiale și toate felurile, care nu vor mai conta. Poate vor fi o amintire, dar nu vor mai conta ca importanță și ca valoare și ca frumusețe. Nu va avea nici măcar cea între bărbați și femeie nu va mai conta. De-aia zice Mântuitorul că acolo nu se însoară, nici nu se mărită, că sunt ca îngeri în cer, adică nu sunt nici bărbați, nici femei. La asta se referă. Deci până și asta, toate aceste rupturi, care de fapt duc și la multă bucurie, dar și la multă tristețe, și la multă tulburare, vor dispărea. E, asta este vremea sfârșitului, aceea mare. Și de-abia atunci va fi împărăția celor. Până atunci, noi așteptăm. Și așteptarea încă e ca o durere și durerea e încă o rugăciune și rugăciunea încă e nădejde și nădejdea încă e dragoste care se revarsă și așa sunt Sfinții, așa e Maica Domnului. Deci așteaptă, nădăjduiesc, se roagă, își revarsă dragostea peste cei din lume, încearcă, ridică, peste cei din iad, peste oricine. Până când va veni vremea judecății Dumnezeu, când e vremea desăvârșită a judecății, atunci de-abia va fi lămurirea de plină. Oricum. Deci, Tora, Vechiul Testament, cele cinci cărți ale Pentateucului încep, la început a făcut Dumnezeu cel Sfânt. Vorbesc despre partea văzută, creată, și Ioan Evanghelist începe cu partea necreată, cu sufletul, cu Duhul, cu Dumnezeu. Și pe aceea cu sufletul. Și tot spre suflet va tinde ca de o nouă creație a lumii. Vorbește de creație spirituală a sufletului. O recreere a sufletului, o reașezare a sufletului omenesc. Și de unde au plecat acești părinți la această idee? Pentru că, bine, începe Evanghelia de la Ioan, până la început era, exact cum începe și Vechiul Testament, dar după aceea, primele versete sunt numai despre lumină, aproape, exact cum zice, și la început a făcut Dumnezeu, lumina, și aici zice, nici nu, după ce termină Sfântul Ioan Evanghelistul și zice, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, acesta era început la Dumnezeu, toate din el s-au făcut, așa zice, și lumina luminează, și zice, la versetul 4 zice, întru el era viața și viața era lumina oamenilor, și începe să vorbească despre lumină, și lumina luminează în întuneric și întunericul n-a cuprins-o. Și mai zice despre lumină acolo. Exact cum începe Vechiul Testament, la început era lumină. A făcut Dumnezeu lumina în prima zi. Și după aia apar la Ioan Evanghelistul apar niște chestii foarte interesante, le-am notat aici. De exemplu, la 1.19, capitolul 1, versetul 19, se termină cumva prima zi, care vorbește despre lumină, despre, știți că în prima zi a făcut Dumnezeu lumină. Și zice, și aceasta este mărturia lui Ioan când a trimis el, când a fost, au trimis la el iudeii din Ierusalim, preoți și leviți, ca să-l întrebe cine ești tu. Se termină prima zi, că se vorbește, s-a vorbit despre lumină. Și după aia începe a doua zi. Și zice, Iar a doua zi, el a mărturisit și n-a tăgăduit și a zis, nu sunt eu Hristosul. Când se zice deja a doua zi, iar a doua zi, și asta e deja prima, zice, a doua zi a apărut la 1.28, apare iar. Iar a doua zi, exemplu, acum apare a doua zi, după aia la 28 apare, acestea se petreceau în Betabara, dincolo de Iordan, unde botezat Ioan. A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis, iată Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii. Și după aceea iar apare la 1.35, deci mai departe zice, a doua zi iar stătea Ioan, deci tot așa, zice, a doua zi, el nu zice a treia zi, a patra zi, a cincea zi, zice a doua zi. Și de aici au plecat părinții zicând, înseamnă cumva toate acestea, a doua zi era așa, a treia zi era așa, a patra zi era așa, de fapt, a doua zi. De fapt, cumva, Ioan Evanghelistul preînchipuie în Evanghelia sa o nouă creiere a lumii, a văzut-o el, a bănuit-o, a simțit-o în Iisus Hristos și o mărturisește aici, mai ales la început. Și v-aș arăta cum zic ei. Ei zic așa, prima zi, a început, a făcut Dumnezeu lumina. A zis Dumnezeu să fie lumină. Dar e foarte interesant, o să vorbim despre asta. Înainte de a fi lumina și de a fi prima zi, dar pământul era netocmit și gol, știți că așa se spune. Ce a fost înainte de a veni Hristos? Lumina este Hristos, care a venit la botez, la Iordan. S-a arătat lumina, arătarea, epifania, descoperirea lui Dumnezeu. A venit lumina în lume. Asta este boboteaza. A venit lumina în lume. Noi nu prăznuim de boboteaza faptul că s-a botezat Hristos. Asta nu e mare lucru, că el nu avea pentru ce să se boteze Hristos. Cufundarea era pentru păcătoși, care veneau să-și pună păcatele, să fie cufundați în, de către Ioan în Iordan. Era un vechi ritual evraic. Și își mărturiseau păcatele și se cufundau în Iordan și... Dar el n-avea ce să spună, că n-avea păcat și i-a zis Ioan, Doamne, eu trebuie să vin la tine, nu tu la mine. Adică eu am ce să spun, ce să-mi spui tu mie? Și el a zis, lasă să prind toată dreptatea. Și cufundarea asta în Iordan și după aceea strigătul lui Ioan, iată Mielul lui Dumnezeu, iată... Și îl numește pentru prima oară el Fiul lui Dumnezeu. Îl numește Fiul lui Dumnezeu atunci. Asta este... arătarea luminii și a fost lumina. Adică s-a descoperit Iisus Hristos, noi prăznim în ziua Epifaniei, momentul în care Hristos, care era absolut necunoscut până atunci, a devenit cunoscut. S-a arătat lumii. Și din acel moment începe propovăduirea. Din acel moment începe propovăduirea. Până atunci n-a fost propovăduirea Mântuitorului. În acel moment. Și aceasta e arătarea. A venit lumina în lume. Exact cum acest moment în liturghie este închipuit prin faptul că ieșim cu Evanghelia și mergem până printre oameni și ne întoarcem înapoi și pe aceea și urmează citirea Evangheliei. Dar asta înseamnă că a venit în momentul botezului, arătare, asta înseamnă. Adică s-a arătat lumii. Voi închipuiți pe cei veniți la Iordan să vă mărturisiți păcatele. Adică se spune din start că voi o să vă fiți păcătoși. Noi ne spătim păcătoși toți și că noi am venit aici să ne mărturisim păcatele înainte lui Dumnezeu. Și că Hristos vine și El printre noi, deși suntem niște păcătoși nenorociți, că așa e, că așa suntem. Și vine și El între noi și se socotește și El păcătos ca și noi, că ia asupra Lui păcatul nostru. Și aceasta, venirea Lui la Iordan, e arătată prin Evanghelia. Adică El este Evanghelia, aceea este Cuvântul. Și e foarte interesant că e făcut Cuvântul, că e făcută Evanghelia ca semn al Lui, pentru că din acel moment a început propovăduirea Lui. Deci asta înseamnă. Înseamnă și că s-a arătat la Iordan și că a început propovăduirea Mântuitorului și toată propovăduirea Lui de 3 ani jumătate. Și după aceea noi, ca să continuăm ceea ce am vrut să spunem, citim din Evanghelie și din Apostol, adică propovăduirea Lui. Asta e înțelesul. Deci noi prăznuim la Bobotează faptul că s-a arătat Hristos, l-am cunoscut, s-a descoperit, n-a rămas tăinuit, doar cunoscut de magi, păstori, Iosif și Maria. Și din... degeaba ar fi rămas doar pentru ei. Nu ne puteam împărtăși de el. Nu-l puteam iubi sau urâ, cum mai facem. Nu puteam să ne... să zicem, El este lumina, eu atunci ce sunt? Ce e dincolo? Ce e ăla? Ce e celălalt? În funcție de lumina aceea noi hotărâm, El este, cum să zic, știți cum Protagora spunea că omul este măsura tuturor lucrurilor. El a venit ca măsura tuturor lucrurilor, Iisus Hristos, omul cu om mare și Dumnezeu cu Dumnezeu mare. Adică El este măsura tuturor lucrurilor. În momentul acela, în funcție de El, calculăm noi și facem orice legătură cu totul lumea asta, cu valori, cu bucurii, cu întristări, cu... El este măsura tuturor lucrurilor. Restul este măsura tuturor lucrurilor pe care El însuși le-a zidit, pentru care El însuși moare, pe care le ține în mâna sa ca un autoțiitor, pe care le hrănește, pe care noi nu știm și le este atoțiitor. El este măsura tuturor, nu om, ce om, care om, ce e om. El este omul. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, spunea, oameni suntem toți. Însă, din când în când, câte unii care își ascultă conștiință și urmează pe calea lui Dumnezeu, devin oameni. Oameni, devine altceva, nu... oamenii obișnuiți, oameni, așa, într-un înțeles așa, mai deosebit. Dar om este doar unul, Iisus Hristos, om cu o mare. Om a fost doar unul. Oameni cu o mic devenim, în timp, dacă ne străduim să ne ascultăm conștiința și să luăm pe Hristos, dar om cu o mare a fost doar unul, Iisus Hristos. Deci, da, întorcându-ne, vă ziceam că ce-a fost înainte de prima zi? Înainte de prima zi, se zice Dumnezeu la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și pământul era netocmit și gol. Și Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra abisurilor. Sau, sunt multe traducere aici în loc de abisuri. Genunilor, apelor, prăpăstilor de ape, prăpăstilor de întuneric. Sunt atâtea traduceri. Asta ar fi vremea dinainte de prima zi. Dacă asta, arătarea luminii, cum a fost prima zi, și a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină, dacă asta e prima zi, prima zi este botezul, când a venit lumina, s-a arătat lumina spirituală. Nu vorbim de lumina frucească, lumina spirituală. Atunci, înainte de prima zi, este venirea lui Dumnezeu în mijlocul acestei lumi întunecate, spiritual vorbind, deci noi vorbim de lumea spirituală. Dumnezeu Mântuitorul nostru a fost în lumea spirituală, în lumea aceasta, pământul s-a transformat în tohu vavohu, cum se zice, netocmit și gol în evraică, tohu vavohu. Pământul a devenit netocmit și gol, pământul spiritual, deși Dumnezeu l-a zidit pe om frumos după chipul său și asemănarea sa, după chipul său și trebuia să tindă spre asemănare. Acest chip spiritual al omului s-a murdărit, s-a acoperit cu zgură, s-a umplut de mâl. Nu s-a stricat complet, dar s-a acoperit cu mâlul mizeriei. Și pământul astfel era netocmit și gol. Pământul inimii noastre, pământul minții noastre, pământul spiritual al lumii în care a venit Hristos ca stăpân al lumii. În primul rând al lumii spirituale și pe aceea al lumii trupești. Pământul spiritual, locul moștenirea spirituală de aici de pe pământ era netocmită și goală, era ustiită și era întuneric mare, adică erau duhurile necurate care stăpâneau peste tot și făceau ce vor. Exact cum Duhul lui Dumnezeu a stat peste ape și a pregătit ceea ce urma să se întâmple, așa cumva Mântuitorul Iisus Hristos a fost în lume, în primul rând, prin, cum se zice, din fiecare neam și neam a avut aleșii săi. Și n-a plecat din lume Dumnezeu și nu s-a îndepărtat de om, dar mai cu seamă a fost prin Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos nevăzut, neștiut, ca prunc, în pântecele Maicii sale, după aceea a fost în lumea aceasta tohu vavohu, știți? În tăcerea aceasta. Până la și-a zis Dumnezeu să fie lumină, nu s-a auzit niciun cuvânt de la Dumnezeu. La început era... A făcut Dumnezeu cerul și pământ, și pământul era netocmit și gol, și Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra genunchii adâncurilor. Până atunci n-a fost niciun cuvânt al lui Dumnezeu. Așa a fost tăcerea asta lui Dumnezeu până la nașterea lui Iisus Hristos. Dar Dumnezeu era cu noi. Cum a fost Duhul acolo deasupra genunchii, așa a fost Iisus Hristos cu noi. Deasupra și în întunericul acela. N-am fost singur. Este cutremurător răspunsul lui Dumnezeu la Natanael când i-a zis: te-am văzut când erai sus mochin. Răspunsul este, de fapt, pentru tot omul de pe fața pământului, nu numai pentru Natanael, care când era mic a fost ascuns sub un smochin și nimeni n-a știut că a stat el acolo 2-3 zile și nu l-au găsit soldații și nu l-au mâncat animalele și nu l-au mâncat insectele și s-au gândit toată viața ai lui cum a trăit copilul ăsta, cine l-a păzit, și Dumnezeu când l-a văzut a zis: de unde mă știi? Și el a zis: te-am văzut când erai sub mochin. Și s-a cucerit inima lui Natanael. S-a făcut praf, adică a înțeles cine a stat cu el acolo. Dar, de fapt, înțelesul este mult mai adânc. Știți că noi totdeauna zicem: dar Dumnezeu unde era când noi am căzut și eram acolo sub mochin și ne făceam frunze din nu știu ce ca să ne facem? De fapt, unii dintre părinți spun că, de fapt, răspunsul este pentru toată perioada căderii omului. Noi, nouă, ni se pare că Dumnezeu ne-a lepădat. A uitat de noi, s-a dus și noi am căzut acolo singuri, am trăit singuri, am cu diavolul de gât și ne-a mai și dat afară. Și, de fapt, Dumnezeu îi spune acum un cuvânt care cumva schimbă istoria, minciuna veacurilor pe care tot șoptește diavolul la ureche, că el ne-a părăsit, că el ne judecă, că el e aspru, că el nu vrea să... Dumnezeu îi spune lui Natanael și ne spune nouă: eu te-am văzut ca și cum ți-ar spune ție, eu te-am văzut când stăteai de sute de ori și te masturbai și eram cu tine. Eu te-am văzut când avortai copiii, eu te-am văzut când blestemai numele părinților tăi, eu te-am văzut când vrei să spui ștreangul de gât, eu eram cu tine. Nu te-am părăsit. Vă dați seama ce înseamnă asta? Dumnezeu se coboară în gunoiul ăla. Nu-i vorba numai de Adam și Eva. E vorba de toată căderea omului și coborârea lui până la iad. Nu e numai o formulă așa, deci, și numai o dată. Era cumva constantă și continuă. Coborârea asta a omului până la iadul fiecărui suflet, până în adâncul fiecărui cădere. Cuvântul ăsta, numai asta, dacă l-am crede cu tot sufletul, dacă l-a scrie la căpătâiul patului vostru, sau cine știe că unde aveți voi stări de depresie și de frică și de groază și de spaimă și de... Și citiți că Dumnezeu e cu voi acolo și că nu-i plecat. Nu e. Exact cum până și Antonie cel Mare, fiind în mijlocul ispitelor, fără seamă, deci cum puțin sfinți poate au avut asemenea ispite în pustia Egiptului, după ce Mântuitorul i-a apărut și s-a deschis zidurile chiliei lui ca și cum n-ar fi fost și a apărut Dumnezeu, el a zis: Doamne, unde ai fost? Cumva la certaj, a zis: Doamne, unde ai fost până acum? Și a zis: am fost cu tine. E foarte, foarte interesant cuvântul ăsta, am fost cu tine. Ceea ce, de fapt, îi spune într-un fel sau într-altul și lui Siloan Atonitul după 17 ani de chin. Că a fost cu el. Și că n-a fost altundeva cum Siloana a ajuns să zică că ești de neînduplecat. Adică nu vii, nu ieși, nu te văd. Dar, de fapt, el era cu el. Nu știu, e foarte greu de înțeles cum poate fi Dumnezeu cu tine și în același timp să fie așa de greu. Dumnezeu, de fapt, și explică lui Siloan. Că Siloan cumva continuă și zice: dar cum adică ai fost, nu zic cuvintele lui, zic cuvintele mele, cum adică ai fost cu mine, că mi-a fost foarte greu, m-am chinuit enorm. Și Dumnezeu îi spune: cei mândri pururea se chinuiesc. Adică ca și cum ar spune, nu puteai să-mi dai mâna și nu puteam să te ajut, sau nu că nu puteam. Nu aveam voie să stai peste libertatea ta să te ajut în felul cum o vrei tu, pentru că mândria te separa într-o lume specială. Exact cum un om, ați văzut oamenii aceia care au, nu știu ce chestii la urechi, văd ochii, văd și se bat acolo, dau cu pumnii în televizoare, fac tot felul de nebunii. Aia trăiesc în altă lume. Nu poți să-i întinzi mâna, să-i vină să te ajut. Doar în el faci, nu vezi, te trăiești în altă lume. Se pare că mândria, și nu numai mândria, păcatul în general, este, are chestia asta, că te separă de Dumnezeu, te pune într-o lume a ta personală, în care Dumnezeu, care a hotărât să nu treacă peste libertatea umană, nu trece. Și care vrea să te facă după chipul său, adică să fii liber. Nu-ți ia libertatea. Nu-ți ia libertatea, adică nu-ți ia cel mai mare dar pe care ți l-a dat. Dar asta înseamnă și foarte multă suferință, pentru că până nu ieși din cutia aia în care ai intrat, și diavolul cu asta se ocupă, să facă închisori de gând, așa le numesc eu, închisori de gând, aș putea să zic închisori de sentiment, de gând, de trăire, nu numai de gând, că sunt sentimente, trăiri, stări, toate amestecate la un loc și sunt închisori aproape perfecte, în care nu poți să ieși. Dar, eu, de exemplu, sunt foarte, foarte bucuros când reaud Evangheliile Mântuitorului, când vine la apostolii săi închiși în încăperile lor, acolo de frică, și el intră prin ușile încuiate. Asta mi se pare extraordinar. Înseamnă că el poate intra, înțelegeți? Poate intra. Dincolo de închiderile noastre, de aceste închisori de gând înfricoșătoare, ar putea intra. Și poate intra. Și că la vremea cuvenită va intra. La vremea în care noi cumva ne vom maturiza într-o anumită așteptare bună a lui, nu știu cum, că nu ieșim noi la el, că nu-l căutăm, bine, dar până la urmă va intra. Deci aceste închisori de gând care par fără ieșire, nicio șansă. Adică, cu cât îmbătrânesc oamenii, observ că își fac niște închisori de gând atât de bine lucrate, care țin de mândrie, de părere de sine, de superstiții, de obiceiuri, de tradiții, de părutele concluzii ale vieții pe care le trag ei. Totul se transformă într-o închisoare de gând atât de închisă, încât nu se poate ieși. E un mormânt perfect, ca și cum ai fi băgat un sicriu și băgat la 3 metri de desubt și pur și pământ deasupra și n-ai nicio șansă să ieși. Nicio șansă. Și numai Dumnezeu poate intra acolo. Dar, cred că trebuie să fie o doză de smerenie la care ajunge omul și mândria este cea. Mântuitorul a pus degetul pe rană când a spus pentru că cei mândri pururea se chinuiesc, ca și cum ar spune, cât ești mândru, nu pot intra. Nu-mi dai voie să intru. Și se pare că smerenia este cea. Deci chiar mă certam cu părinții care vorbeau de smerenie de 1000 de ori mai mult decât despre orice altă virtute. De când eram copil, când eram tânăr, nu-mi plăcea asta. Dar cu cât trece timp îmi dau seama că smerenia este cea care l-atrage pe Dumnezeu. Că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă și celor smeriți le dă har. E ca și cum mai spune, pe cei mândri îi lasă închiși închisorile lor, ceea ce este înfricoșător, și celor smeriți intră prin ușile încuiate la ei, cum au intrat la apostoli. Ceea ce este extraordinar. Deci, nu vă străduiți să desfințați cu închisorile de gând, că nu puteți. Nu puteți, nu se poate. E atât de bine lucrată, atât de perfect făcută, amestecată cu întâmplări atât de bine ticuite, atât de concluzii de viață, nu știu ce, traumele ale părinților, traumele nu știu cui, totul e perfect, perfect închis. Încât nu poți ieși, nu poți ieși. Singura soluție este smerești. Să zici, Doamne, nu sunt eu mai bun ca părinții mei, nu sunt mai bun ca apropiații mei, din potrivă, mai rău sunt. Și chiar să crezi asta. Chiar să crezi cu toată ființa ta. Și să te întorci spre smerenie și atunci Dumnezeu parcă e atras de smerenie aceasta. Celor smeriți, nu zice celor smeriți care îl cheamă, celor smeriți. Le dă har. Ce înseamnă har? Înseamnă libertate, înseamnă fericire, înseamnă tot. Înseamnă ieșire. Dar e o ieșire altfel. Și faptul că Mântuitorul a intrat în mormânt, a ieșit din mormânt fără să strice peșețile, mi se pare la fel de grăitor. Adică El intră în mormântul ființei noastre, că noi suntem într-un mormânt acolo, când zicem și celor din morminte viață dăruindu-le, la noi ne referim. Nu numai la că în viitor, când va fi, morții vor învia din învierea lui Hristos, că este sămânța și începătura tuturor, da. Sau că în vremea cât El a fost și după ce a înviat, au fost văzut mulți dintre cei morți pe acolo. Și asta are înțelesul. Și că la sfârșit, dar înțelesul cel mai mare este că noi suntem mormintele și că din închisoarea aceea înfricoșătoare în care suntem ținuți, bine ticluită, bine gândită, bine făcută, cu mii de lacăte pe care o vedeți că stă Hristos cu picioarele pe porțile ei, adică aici nu e bine făcută icoana. Icoanele vechi aveau, porțile iadului erau cu mii de lacăte și belciuge și tot felul de, și o să vedeți astfel de icoane, tocmai pentru că diavolul atât de bine închide în închisoare, în moarte, în sicriu acela, în cavoul acela totul, încât nu se poate ieși de acolo. Nu se poate ieși. Numai Dumnezeu te poate scoate. Și tu numai prin smerenie poți să-L ajuți să vină acolo. Și de aceea îl arată la înviere cu picioarele peste... De fapt, acele porți sunt porțile răblăgite și ruginite, care și dacă n-ar avea toate închizătorile astea nu s-ar mai deschide ale sufletelor noastre. Atât de... Ai de capul lor sunt. Nu s-au mai deschis. S-au deschis formal și forțat. Și la stăpân nu i-au deschis. La stăpânul Hristos nu i-au deschis. Iar ceilalți care au venit să se declare stăpâni în sufletul nostru au sărit pe delături, cum zice Mântuitorul. Toți cei care au intrat între mine au sărit pe delături și n-au intrat pe poarte și au intrat, au sărit peste gard sau au făcut tot felul de... Și așa au intrat toate... Ne-au înșelat mulți oameni. Pe unii am crezut și ne-au împătimit de ei și după aceea ne-au dezamăgit. Ne-au înșelat tot felul de teorii. Ne-au înșelat Dumnezeii falși. Ne-au înșelat chipuri false ale însuși lui Dumnezeu. Chipuri false cu care ne-au înșelat diavolul. Și după aceea am fost dezamăgiți. Și ne-am pecetuit porțile inimii cu peceți și le-am închis și au ruginit acolo și nu ne mai deschide nimeni și devenim de o răutate și de o smochinire interioară și de o îmbufnare și de o travă cu care le revărsăm asupra celorlalți. Ei, totuși, peste ăstea va călca Hristos. Deci dacă omul nu îl pierde pe Dumnezeu ca amintire, ca numire, și ca o minimă nădejde de scânteie și credință în El și să încerce măcar să facă formal cele ale dragostei, formal, dar să le facă, Dumnezeu poate intra acolo. Smerenia, mai ales smerenia, să nu uitați. Și poate intra și poate desfința toată nebunia asta. Noi nădăjduim ca măcar moartea să fie această... Poate că nu vom ieși până la moarte. Și poate că e bine să stăm închiși acolo în smerenie, pentru că observăm că, exact cum zice, Pavel în capitolul 6 la Evrei, zice că cei care l-au cunoscut pe Hristos, cei care au cunoscut Harul Lui, cei care s-au împărtășit de bunătățile și după aceea au uitat de El și s-au întors împotriva Lui și l-au... Aceea mai bine îl răstinesc pe Hristos a doua oară. Aș cum ar spune, mai bine nu s-ar fi născut acei oameni. Și atunci, de multe ori, această ieșire, această eliberare, această fericire, această, îi zicem noi, convertire, poate fi fulminantă la unii oameni, extraordinară, dar să avem capacitatea de a greși și de a ne întuneca și de a uita și de a bajocoli tot ce ne-a dat Dumnezeu. Și asta e mai grav decât orice. Și de aceea mai bine să nu ne pierdem nădejde acolo, în adâncul mormântului nostru, să-L căutăm, să ne vină El acolo în cameră, cum a venit în camera la înviere, și să ne vorbească și să ne întărească și să încă poate să nu ieșim. Poate că să nu fim în stare să ieșim cu tot ființa, ci măcar să scăpăm prin moarte și să ieșim la lumină. Da, poate că e prea trist ce vă zic. Poate că se poate și altfel. Eu o văd ca o soluție mult mai sigură. Aceasta în care nu te mai iluzionezi, în care nu mai sari ca și căpriorul din treaptă în treaptă, nu urci trepte de har și în care îți recunoști până la capăt firea căzută și neputința și Dumnezeu nu se poate să nu vină. E o nădejde imensă că dacă Dumnezeu a intrat la cei puși în cuiate, că dacă Dumnezeu a ieșit din pământ fără să strice pecețile, că dacă Hristos a ieșit din pământ cel mai Domnului fără să strice fecioria ei, va putea și la noi. Că dacă Dumnezeu a intrat în pământ cel mai Domnului fără să strice fecioria ei, va intra și la noi. Când plec dimineața, în general, fac cruce așa și mă gândesc la toți pe care îi știu și zic, Doamne, să le pecetuiască Dumnezeu ușile inimilor, să nu intre cel rău, că Tu, Doamne, poți intra peste ușile acelea pecetuite. Că mă gândesc la înviere. Și chiar că poate. Voi să țineți pecetuite ușile acelea, să nu le deschideți, că intre hoți și tâlhari și nu-i știți pe cei care intră. Mulți Hristoși mincinoși se vor arăta. Să știți că cuvântul acesta spus de Mântuitorul nu se referă numai la Hristoși, aceia care urmau să vină posibil din neamul evreiesc și care, ci vorbește de Hristoși mincinoși pe care noi acceptăm și îi primim cu surile și cu turile în inima noastră și s-ar putea să ne înșele. Și atunci această stare de priveghi, de vedeți că Mântuitorul dă tot felul de pilde care spune asemenea este împărăția cerurilor cu niște oameni la care pleacă stăpânul și pleacă departe și se face că stă mult undeva unde trebuie să stea, deși el nu e așa de departe. Se dă de înțeles cumva că nu e departe, că stă și vede. Și aceștia stau și așteaptă și privegează și țin ușile închise și hrănesc pe săraci, fac ce trebuie să facă acolo, în cetatea aceea. Și nu se spune, deci cumva sfârșitul, că venirea stăpânului este sfârșitul lumii, este veacul viitor, este nu... Viața aceasta e o așteptare mai mult. Deci mai bine să ții ușile închise și să fii tot timpul cu atenție. Dar El, dacă vrea să vină, știți că avem ideea asta, că da, de unde știu eu, parcă e de la Dumnezeu, nu știu ce, lasă! Că dacă vrea Dumnezeu, intră din toate ușile încuiate ale îndoielilor și fricilor tale. Intră! Înțelegeți? Nu îți face probleme. Cum a intrat din ușile încuiate la apostol, cum a intrat în... am ieșit din mormânt, cum poate. N-am îndoieli. Tu până atunci ținele baricadate și nu te lăsa cuprins de niciun duh, de nicio ispită, de niciun rup care cântă la ușe. Ușa mamii descuie, nu. Înțelegeți? Nu deschidem. Mă supăr, mamă, cum nu deschizi? Nu ești mama, mama poate să intre prin uși. Nu. Înțelegeți? Așa făceau părinții. Și când vedeau îngeri, spuneam, nu te cred. Nu mi se arată mie îngeri. Cine sunt eu? Vreau să văd îngeri? Nu am nevoie. Vreau să-i văd dincolo. Mi se arată mie Hristos? Vreau să-l văd dincolo. Și se bucurau când Atanasie e cel mare al muntelui Atos și s-a arătat Maica Domnului, el spunea, nu sunt eu vrednic să o vei pe Maica Domnului. Nu credeam pe Maica Domnului. Stai de vorbă cu ea și ea nu ești. Și Maica Domnului, după o discuție lungă în care îl convinge, îi spune bravo, nu îi spune bravo, îi spune bine ai făcut că n-ai crezut, bine ai făcut că te-ai întâlnit, că de fapt și ea, când a văzut îngerul, zic, de unde se crede asta? De ce se crede asta? A pus cumva la îndoială. Nu ca Eva primordială, care, wow! Deci pot să fiu eu prima dumnezeiță? Da! Și a crezut imediat. Știți? De când Maica Domnului a pus la îndoială. A venit, păi vă dați seama, cui s-a spus până atunci dintre oameni, bucură-te de către un înger. Păi citiți la toți apostolii, la toți prorocii. Ieremia, Isaia, Avraame, bucură-te, Avram. Și Avram era Avram. Și nu i-a zis nimeni bucură-te. Și că noi de acolo am luat chestia asta, bucură-te, nu știți că noi tot zicem, ce tot bucură-te, domnule, acatistele astea? Adică, dacă îngerul i-a zis Maicii Domnului așa, Maicii Domnului, în primul rând, că a fost primul acatist al bunei vestiri, ăsta a fost primul acatist. Îi zicem asta. Și după aceea zicem la toți sfinții care și ei s-au împărtășit într-o anumită măsură din același har, într-o anumită măsură, mai mică. Atunci a Părintele Arsenie Popa, nu o puneți pe Maica Domnului între sfinți, că e mult mai sus decât sfinții. Adică, dar totuși, puțin. Și atunci zicem și la ei. Deci, cui a mai zis un înger, un arhanghel Gabriel, care stă lângă tronul lui Dumnezeu, pururea? Bucură-te și zice, cea plină de har. Păi harul este toată lucrarea lui Dumnezeu, toată lucrarea arătată, dovedită, împaptă, tot ce înseamnă prezența și simțământul lui Dumnezeu. Tot ce înseamnă Dumnezeu putem noi primi și înțelege. Cea plină de har. Cui s-a mai zis, eu știu, lui Iosua Navi, măi, Iosua Navi, plin de har ești. Nu mi s-a zis nici la nimeni, la nimeni. Înțelege? Cea plină de har. Și se zice niște lucruri mari. Pe ăsta, Diavolul când a venit în aia a zis, ce m-a zis Dumnezeu? Nu a zis nimic. A și vrăjit-o numai cu o publicitate la copac ăla. A băgat un marketing și un design și o publicitate la copac și a fost terminată. Și aici și Domnului se zice, cea fină de har, bucură-te, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei. Extraordinar. Asta e ca și mai ce binecuvântată și între oameni. Nu că numai între femei, dar între femei, în primul rând, pentru că urma să-i spune de nașterea, știți? Că vei naște, dar între oameni ești tu. Păi ce lucruri mari. Și mai că Domnul, a zis, nu, a stat așa, s-a uitat mai îngoit, așa, mai gândit, și a zis, de ce te-aș crede? Înțelegeți? Să avea îndoială. Nu lăsa așa. Păi noi suntem, dacă acum mergem acasă și înainte de a atinge întrerupătorul se deschide lumina, povestim toată viața. Băi, eu am niște puteri, mă! Mine e Dumnezeu! Dacă se lipește o lingură de noi, deschidem site. Înțelegeți? Publicitate. Toată lumea să vină să vadă. Noi așa suntem. Dacă ni se întâmplă două, trei lucruri una după alta, un disco, gata, suntem proroci, cunoaștem, știm. Mie Dumnezeu mi se descoperă, am un dar de la El, nu știu ce. Și la Maica Domnului, ce lucruri mari și totuși cu la îndoială. Nu! Deci asta trebuie să facă omul. Și vă îndemn să țineți porțile închise. Dumnezeu intră prin porțile închise. Dar în fapte să fiți ca și cum n-ar fi închise porțile. În fapte să fiți deschiși. Să ajutați, să întăriți pe oricine, să-i faceți bine. Dar porțile să fie închise. Iubiți pe toți oamenii și pe niciunul. Așa zicea monahii și așa trebuie să fie. Nu spui nădejdea niciun om, că nebun este cel ce își pune nădejdea în om. Nebun, zice Scriptura. Ești nebun? Vrei să suferi ca un câine, ca un nenorocit? Vrei să-ți dai sufletul și să fiară în oameni? Nu spui nădejdea, dar îi ajuți. Cum zicea părintele Arsenie Boca, eu trec printre oameni ca printre copaci. Adică, măi, te duci, vezi un copac, ești... Cum se ducă și să vadă cireșii în Japonia? Doamne, e nemaipomenit, dar treci mai departe, nu rămâi lângă cireși toată viața. Treci mai departe, înțelegeți? Lumina așa albă din zare, Iisus Hristos, El este spre care tinzi și la care vrei să te odihnești. Nu lângă om. Omul se împute dacă rămâi lângă El. Ca un lac stătut. Nu. Treci mai departe. Te uiți cu ceilalți la stele, dar ochii, sau stai lângă ceilalți, dar ochii tăi să fie la stelele pe care le vezi în zare și mergi pe ele. Altfel nu se poate. Acum, întorcându-ne. În prima zi, ziceam că înainte de prima zi, pământul era cumva tohu vavohu, dar, acesta pământ, dar era Duhul Sfânt, care era acolo cu el și parcă pregătea tot ceea ce va urma. Exact cum zicea Irineu de Lyon, că era ca o pasăre care își clocește ouăle și peste tohu vavohu ăla el lăsa în toată firea înțelesurile adânci și lucrurile care trebuiau să se întâmple mai târziu. Și de aceea Dumnezeu doar poruncește pământului și zice să iasă din pământ, semințe și copaci și arbori și ierburi și fiecare de semânța lui. Nu știa pământul, dar știa pentru că pusese Duhul Sfânt acolo, înțelegeți? Că Duhul Sfânt a stat deasupra lor. De-aia a zis apelor să puiască apele, tot felul de animale. Nu știau apele, deja din staf, făceau apele. Nu știau nimic apele. Duhul Sfânt a fost cel care a pregătit totul acolo și a lăsat tot ce trebuie, informații acolo. Și așa a fost cu Mântuitorul în tot decursul veacurilor omenești, de când e om pe pământ. Așa a fost Dumnezeu cu noi, cu fiecare neam, cu fiecare generație de oameni, a pregătit-o cumva și a lămurit-o și cât a putut ea să se lămurească. Duhul Sfânt, Mântuitorul însuși, n-a fost departe de om, cum crede și vrea să ne spună diavolul. Și după ce el s-a întrupat tot așa în pântecele Fecioarei, a fost într-o perioadă de necunoscut de ceilalți. A fost acolo între noi. A fost între noi și oamenii nu știau. Că, cum zicea Ioan Botezătorul, că este între voi cel care e mai mare decât mine. Și eu nu sunt vrednic să-i... Era între ei, dar ei nu știau. Așa este peste tot și a fost și va fi. Asta spune și Părintele Arsenie Boca după ce are această vedenie, arătare în stăpânului omul durerilor în gară, în care știe și vede că Dumnezeu e cu noi, neîncetat, până și la propriu. Și în rugăciunea lui spune, Doamne, cel ce vin taină între oameni, auzi, vii între oameni, taină, adică necunoscut de oameni, nevăzut de ei, sau necunoscut de ei mai degrabă, dar este între noi, adică este aici între noi, ceea ce este mare lucru. Și asta este partea primă. La prima zi, odată cu arătarea, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină, și la partea asta spirituală, arătarea lui Hristos la venirea lui la botez, la Iordan, este se arată lumina, adevărul, binele, frumosul și acestea și adevărul, binele, frumosul, dreptatea, cum vreți să ziceți, ale, care sunt care era Iisus Hristos, de din criterii după care știm ce este întuneric, ce este lumina, pentru că la sfârșitul primei zile zice așa Dumnezeu, și a zis Dumnezeu să fie lumină, și a zis Dumnezeu, a lumit Dumnezeu lumina zi și întunericul noapte, ziua întâi. Adică, din acel moment, după ce a venit Hristos și ne-a spus adevărul, putem să distingem ce este bine, ce este rău, ce este urât, ce este frumos, în funcție de ce ne spune El și ce cunoaștem de la El. Până atunci totul era o bujbuială. Au omorât oameni pentru incași și pentru Maia, era jertfele umane, era așa, o fericire, era binele. Dar era, ajunsese să fie binele fals. Frumosul fals. A face tot felul de nebunii în zilele lui zeului, eu știu, anumitor zei. Se împreunau pe străzi, toți cu toți. Și ziceau că e zilele lui Dionisos. Și fals. Nu este bine. Deja după venirea lui Hristos și lumina pe care o duce, s-a terminat cu întunericul ăsta în care noi putem să zicem întunericul lui lumină și luminii întuneric. Înțelegeți? După asta, știm care este binele, știm care este răul, știm care este lumina, știm care este întunericul, știm care este frumosul, știm care este urâtul, știm care este adevărul, știm care este minciuna. Ne-o spunea într-o anumită măsură și glasul conștiinței, dar cum o știm de plin, de plin, complet. De asta, asta e prima zi. Și pe aia zice, a doua zi, zice Ioan Evanghelistul, vine a doua zi. Care 1.29, Ioan 1.29, iată mielul lui Dumnezeu, zice, îl vede Ioan Botezătorul și iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii și continuă să vorbească despre el și zice, acesta este despre cel care mi s-a spus, peste care vei vedea că va coborâ Duhul Sfânt și va rămâne peste el, va rămâne peste el. Acesta este. Ce înseamnă mielul lui Dumnezeu? Cel care aduce, cel care se face jertfă, miel care se aducea de obicei la fiecare an de orice familie evreiască și care se făcea jertfă ca să poată să reunească pământul cu cerul. Pământul cu cerul. Se dezlega păcatul pământului, păcatul familiei tale, păcatul casei tale, ca să te poți împăca cu Dumnezeu. Asta era mielul lui Dumnezeu. Și prima zi este, și a zis Dumnezeu în prima zi, să se facă o despărțire între apele de jos și apele de sus, să fie o parte de sus și o parte de jos, parte de sus să numească cer, parte de jos să numească pământ. Și a doua zi, cum zice Ioan Evanghelistul, a venit mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, împacă parte de jos cu parte de sus. Înțelegeți? Aici vă scrisesem greutatea care ne-a tras în jos, a păcatului. Greutatea care ne-a alungat din rai. Și a pus între rai și pământ, între cer și pământ, despărțire peste care nu se putea trece un heruvim cu sabie de foc. Peste care nu se poate trece și a închis Dumnezeu calea spre rai, adică între cerul de unde am căzut și pământ s-a făcut o despărțire peste care nu se poate trece. Aceasta a fost ridicată de Iisus Hristos, care s-a făcut mielul Dumnezeu, cel ce împacă cerul cu pământul. Înțelegeți? Asta e ziua a doua. Ridică acea greutate Iisus Hristos și unește din nou pe cel de jos cu cel de sus. Așa cum zice, de fapt, în rugăciune. Precum în cer, așa și pe pământ. Și așa cum zic îngerii slavă între cei de sus, o traducere ar fi între cei din cer, slavă între cei din cer și pe pământ pace, într-o îmbunăvoire, unirea aceasta între cer și pământ o aduce Iisus Hristos. Este ziua a doua. El în fel de separările și rupturile care s-au făcut atunci, în făptură, se repară spiritual. Atunci nu era un rău pentru făptură, era un bine, dar pentru spirit e rău. în partea spirituală e rău. Nu ce a făcut Dumnezeu atunci, ce am făcut noi după aceea. Și Dumnezeu repară cumva aceste rupturi. Asta e ziua a doua. În ziua a treia știți că s-a făcut prima dată separarea apelor între uscat și măr, am Dumnezeu apele măr și pământ uscat, și după aceea a poruncit de pe pământ să crească multe, să crească vegetație de toate felurile, de toate semințele. Este ziua a treia. Iată, și ziua a treia, zice, iar a doua zi, zice un evanghelistul, tot așa, zice, din nou Ioan Botezătorul zice, iată Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, și ucenicii l-au urmat, ucenicii lui Ioan Botezătorul, l-au urmat în ziua aceea. Și au mers și au stat în casă cu el și l-au cunoscut și au zis, l-am cunoscut pe Mesia, l-am găsit pe Mesia. S-au bucurat. Și vă scriam aici, apostolii au urmat acasă la Mântuitorul, precum urmează, știți că s-au făcut plantele în ziua aceea. Exact cum urmează plantele, știți, e un fel de creștere sufletească a celor care au cunoscut pe Hristos în zilele acestea, cum a fost o creștere fiecare zi, de la parte geologică până la om. Și apostolii au simțit că este lumina și s-au îndreptat spre el cum se îndreaptă plantele. Au urmat, după cum zicea Ioan Evanghelistul, au mers după el, pur și simplu, exact cum oricum ai pune o plantă în camera ta, ea toți preferea să se întoarce, știți, deci ea tot la lumină merge, așa cumva a fost prima treaptă a recunoașterii luminii, parcă o stare de plantă, deci să știți că încă lumea are starea aceasta de plantă, noi oamenii încă suntem la stare de plantă, dar e sens bun. Îi zicea Steinhardt că oricât de rea e lumea, domne, tot încă recunoaște lumina, pentru că zice, tot cu polițistul și cu ăla care la filmele politice ții, nu ții cu violatorul sau cu hoțul, tot cu ăla ții care săracul luptă pentru nu știu cine violat. Și asta e un semn bun, adică vezi lumina și mergi pe cel bun. O să fie foarte rău atunci când lumea o să țină cu vardiștii, cu hoții. Cu hoții și vardiștii, cu hoții. Când o să țină cu hoțul. Și sunt tot mai multe filme în care hoții par tot mai bun, tot mai cuminți, tot mai... Bă, ești bun, ești biruitor până la sfârșit, se luptă cu polițiștii și fac praf. Și mă înspăimântă chestia asta, pentru că mi se pare că și ceea ce zicea Steinhardt în anii 60, 70, 80, se cam termină, știți? Adică începem să iubim întunericul mai mult decât lumina, nici măcar la măsura plantelor nu suntem. Adică măsura sufletească a plantelor. Și asta mi se pare foarte periculos. Fiecare ascunde în ființa lui... Și ce mai înseamnă că este măsura plantelor? Știți, în ziua aceea, tot în ziua aceea, se spune că Dumnezeu, până când zice a doua zi, se mai continuă Evanghelia lui Ioan și zice că atunci l-a cunoscut, că a mers Andrei la Petru și a spus și lui Petru, și Petru a venit să îmbătișeam Mântuitorului și Mântuitorul l-a numit Petru. Și a zis, tu ești piatră. Și l-a numit piatră pentru că vedea în el tăria credinței care va fi mai târziu. Și deci, exact cum se zice că, și zice acolo Scriptura, și în ziua a treia a făcut Dumnezeu arborii și semințe și arba cu toate semințele lor, adică fiecare semânță conține în sine niște chestii. Păi da, pui o ghindă așa mică și este un stejar imens. Și pui semânță de bostan așa, tot așa de mare și este o chestie micuță pe acolo. Și pui cine știe ce chestii și este o chestie mare, chestie mică, chestie nu știu cum. Este un gen care se bagă în pământ și noi în sus. Se iasă. Deci fiecare sămânță are calitatea ei, are darul ei, are special. Și în ziua aceea Dumnezeu a zis, tu te vei numi Petru. Adică, exact ca și cum ar vedea semințele din ființa omului și ce urmează să rodească fiecare. Asta e foarte interesant. Chiar se aseamănă cu ziua a treia. Fiecare ascunde în ființa lui semințele, dar și darurile care le va da lumii, el. Ce darul vei da tu lumii și pe care Dumnezeu ți le-a pus dinainte sau ți le pune în preajmă cumva să le alegi sau ți le dă ocazia să le alegi și să le... Foarte interesant. Și cred că are dreptate, au dreptate cei care au spus că aceste 7 zile, una după alta, pe care le vorbește Ioan Evanghelistul, sunt făcute după cele 7 zile ale creației. A patra zi. Da. A patra zi, Ioan 1:4, iar a doua zi l-a cunoscut pe Filii și pe Natanael și Natanael l-a chemat pe Natanael și Natanael zice, poate fi ceva bun, vino să-l vezi pe Mesia, nu știu ce. Și ajunge să zică Natanael, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Ce s-a întâmplat în a patra zi? Și Mântuitorul răspunde la Natanael, pentru acestea, pentru așa de puțin, ești tu credincios și spui că sunt Fiul lui Dumnezeu. Și îi spune, păi vei vedea lucruri mult mai mari, adică vei fi părtaș tu și toți cei care veți urma la lucruri mult mai mari decât la lucruri de o strălucire incomensurabilă, adică veți vedea îngeri din cerul coborând și urcându-se de pe Fiul omului și ca și cum ar spune, veți vedea minuni mari și veți participa și veți face minuni mari, adică veți fi strălucitori în lume ca niște luminători. Iar cei ce vă crede lui Hristos, adică ca luminătorii pe cer. Exact cum zice Daniel în cartea lui. Și a patra zi este ziua în care Dumnezeu a făcut luminătorii cei mari. Adică stelele, toate. Și aici Dumnezeu vorbește, în această zi vorbește de după întoarcerea lui Natanael, despre luminător, despre strălucirea credinței și minunilor pe care o vor face Sfinții. Le vor face Sfinții. Și faptul că creștinii pot deveni ca niște luminători pe cer. Adică strălucitori, strălucitori, foarte interesant. Și a patra zi, a cincea zi se termină aici sunt discuții și discuții. Unii zic așa, a cincea zi este momentul în care Mântuitorul este luat de acolo, de la Betabara, de la Iordan și dus în pustie să fie încercat. A cincea zi este ziua în care Dumnezeu a făcut animalele. Și spune Dumnezeu că acolo, spun Scripturile că acolo în pustie animalele îi slujau. Erau aproape. Și zic, asta e a cincea zi în care animalele, înțelesul este acesta, că animalele îi slujau, animale sălbatice, că nu erau animale domestice acolo. Înțelesul este acesta, că atunci când omul luptă și se străduiește să rămână credincios lui Dumnezeu și să-L asculte pe Dumnezeu, până și sălbaticele animale din ființa noastră, din străfundurile firii noastre, că noi avem și o parte domestică pe care putem ține sub stăpânire și cu care putem colabora din noi înșine, dar avem și o parte sălbatică, știți bine. Exact cum e lumea din afară, așa e și lumea dinăuntru. Avem o parte domestică cu care colaborăm, acum fac aia, acum merg acolo, nu știu, dar avem și o parte sălbatică, avem o menagerie imensă acolo în adânc, din care ies tot felul de animale și acestea în general nu se supun, sunt animale bestii, sălbatice, ne spus și pe cei din jurul nostru, ne spus și pe noi. Și faptul că Mântuitorul în această a cincea zi a supus, nu că s-au supus animale sălbatice, l-au primit, e ca și cum ne-ar spune acestor oameni care, cum zicea Mântuitorul, nu vă bucurați că vi se supun duhurile, că faceți minuni, știți că le zicea apostolilor, că s-au întors doi câte doi și au zis, wow, și duhurile îi se pleacă în numele tău și face minuni. Nu vă bucurați de aceasta, ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și de după aia exemplu și spune că l-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer, adică că aveți puterea asupra răului din voi și asupra răului cu care lucrează Dumnezeu în noi, diavolul în noi. Acesta e cumva bucuria cea mare. Și aceasta a cincea zi vorbește despre faptul că în lupta lui omul, nu numai că va ajunge ca stele pe cer și poate face minuni, nu. Ci mai mult de atât, până și partea lui adâncă, sălbatică, îi se poate supune sau poate fi folosită spre folosul celorlalți. Și știți bine asta, am avut toți părți în noi îngrozitoare și avem și când colaborăm cu Dumnezeu, partea aia întunecată poate deveni foarte folositoare în ajutor altora și nouă înșine, care părea partea cea mai urâtă din noi. Dar ar trebui să dau multe exemple, poate că acum nu cuplați, dar o să vă dau odată și odată multe exemple, să vedeți că există părți în noi pe care noi le-am repudiat și care dacă sunt folosite cum trebuie și când trebuie și prin lucrarea lui Dumnezeu, ele pot fi de un folos imens. Imens.
Sunt
Poftim? Da, stalanți cum întorși pe dos. Adică irascibilitatea. Irascibilitatea e dată de Dumnezeu. Irascibilitatea înseamnă și partea asta întunecată a tristeții și a mâhnirii, dar și partea mâniei, a iuțimii. Dar e îngăduită de Dumnezeu. Ea nu e rea în sine. Ea e ca un animal sălbatic. Ea trebuie domesticită cumva, dar nu se domesticește decât așa cum ne învață Hristos, luptând noi să ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu, cum s-a luptat El în pustie să se ține de cuvântul lui Dumnezeu și să nu se lasă stăpânit de trup și de pornirile Lui, atunci acestea încep să se supună nouă. Și părinții spuneau ca maxim mărturisitorul că, de exemplu, mânia care de obicei iese în afară și face ravagii, ea e o putere incredibilă să se întoarcă înăuntru și să lupte împotriva noastră, împotriva îndoielii din noi, împotriva gândurilor rele din noi. De fapt, ea pentru asta e făcută. Ca să poarte războaie cu gândurile rele, cu pornirile întunecate. E ca o armată care trebuie să facă ordine în interior, nu să o trimeți în exterior să prade alte țări. Înțelegeți? O ții în interior și faci treabă cu ea acolo. Și dacă nu o întorci în interior, ea va ieși în exterior. Ei spuneau, spunem un om, părinții unii dintre ei spuneau, spunem un om că dacă, după cât de mânios e sau nu, voi ști la măsura care a ajuns. În sensul că mânia arată în general că nu ții cai înăuntru și hoții și talibanii și nu-i luptă acolo cu ei, ci îi lași, ei pierd vremea degeaba și ies în afară și fac prostii. Știți? Și așa, iar de exemplu, tristețea care, că această stare de irascibilitate nu se manifestă numai prin mânie exterioară, ci și prin tristețe când te autodistrugi pe tine însuți și îți faci rău ție însuși, desnădejde. Această tristețe, dacă se întoarce spre tristețe după Dumnezeu și pentru Dumnezeu, țarul ar fi raiul pe pământ. Deci cine poate să întoarcă tristețea asta spre căutarea Dumnezeu și dorința după Dumnezeu? Și aici femeile sunt experte, au o putere a tristeții incredibilă. Deci poate să fie de tristețe fantastică. El dacă și-ar întoarce toată partea asta spre căutarea lui Dumnezeu și tristețea pentru despărțirele pe care le-au făcut ele între Dumnezeu și ele, ar fi extraordinar, extraordinar. Bărbații, dacă și-ar întoarce mânia din exterior, cu irascibilitate, cu nu știu ce, spre sine, ar fi extraordinar. Deci nu sunt rele în sine, depinde cum le folosești. Și aceasta e ziua a cincea. Ziua a șasea zice, iar a doua zi a fost nunta din Cana Galilei. Zidirea omului. Ce a fost în a șasea zi? Asta a fost a cincea. Ce a fost? Zidirea omului. Și în începutul capitolului 2 din Ioan. Nunta din Cana Galilei, ziua a șasea, n-avem multe de spus. Rezidirea omului. Alt Adam, altă Evă, parcă acolo, și toată societatea umană, cum a decăzut ea, în ce fel era, a fost acolo la nuntă. Și a șaptea zi este ziua odihnei, începe, zice Ioan Evanghelistul, zice așa, și după ce au fost la nunta din Cana Galilei, au coborât în Capernaum, și acolo au stat o vreme, el și mama lui și nu știu ce. Și era coborât în lume, deci lumea. Tot ce înseamnă zidirea omului. Și după aia zice, iar după aceea, după puțin timp, a doua zi, au plecat spre Ierusalim, că era aproape de Paște. Era ziua șapte. Ziua șapte e ziua sărbătorii, ziua cinstirii lui Dumnezeu, ziua dedicată lui Dumnezeu. Noi am căzut în ziua șaptea, din rai. În ziua șaptea am căzut, Dumnezeu a făcut ziua șaptea zi de odihnă și la care trebuia să participe și omul zi de odihnă însemnând că Dumnezeu se odihnea de toate lucrurile sale sau în toate lucrurile sale sau că se bucura de toate lucrurile sale. Era un fel de binecuvântare a tuturor lucrurilor, nu că se odihnea Dumnezeu, dormea într-un colț și noi puteam să facem ce vrem. Nu în sensul ăsta. Și atunci în ziua șaptea a fost căderea omului și de aici la ziua șaptea, știți că când zice că a fost spre seară și, deci, după ce a căzut omul ziua șaptea și după ce s-a ascuns și după ce s-a îmbrăcat cu frunze de smochin, ce și Dumnezeu se plimba în răcoarea serii. Deci era seara zilei a șaptea. Ea începea seara zilei a șaptea. Și de obicei când zice Dumnezeu seara, a fost seara și dimineața, urmează ziua opta. Și noi acum suntem în noapte dinspre ziua 7 spre ziua 8-a. Dumnezeu, toată Scriptura, toate capitolele, de la capitolul 2, de la nunta din Cana Galilei, și capitolul 2, versetele 12-13, până la versetul 12-13, când el pleacă spre Ierusalim, ai ziua 6-a, de la capitolul 2, versetul 13-14, până la capitolul 20, e tot ziua 7-a. Tot ziua 7-a. E ziua în care Dumnezeu repară ceea ce omul a greșit în ziua 7-a. Culminând cu greșeala Evei, care într-o grădină fiind l-a lepădat pe Dumnezeu și a lui Adam, într-o grădină frumoasă fiind, s-a lăsat ispitită de diavol și Dumnezeu se arată într-o grădină, la capitolul 20, versetul 1, zice, iar a doua zi, ziua 8-a, era ziua 8-a, ziua 1-a săptămânii, a venit Maria Magdalena la mormânt, exact cum a mers Eva în rai și era într-o grădină și a intrat în grădina aceea a mormântului și acolo are loc întâlnirea între noua Evă, o altă Evă și Iisus Hristos. Și de aici înseamnă recuperarea omului. Și începe ziua 8-a. Deci, așa cumva spuneau acești părinți și nu vreau să vă rămân în minte neapărat această structurare, dar să aveți idee că undeva în taină, în scrierile Sfântului Ioan Evanghelistul, el a dus lucrurile mai spre o adâncime greu de înțeles pentru noi, dar m-aș bucura să fie mai de înțeles și să spunem, se poate să fie așa. Adică, se poate să fie așa. Și de fapt, după înviere, începe ziua 8-a, care este fără de sfârșit și care spre care tindem și la care vrem să ajungem, care este împărăția cerurilor. Acum e târziu, nu? Cam cât e ora? Și un sfert. Câteva întrebări. De ce se împute câteodată aghiazma mare dacă excludem cauze microbiologice, nu știu ce? Pentru că, în primul rând, să știți că nu există chestia asta dogmatică, că dacă e aghiazma, nu se strică. Exact cum trupul Hristos euharistic se strică dacă îl lași așa. Și se smerește Dumnezeu așa. Deci, dacă trupul Hristos, care e trupul și sângele Hristos, se acrește, se înăcrește, poate să prindă și mucegai dacă îl lași nepăsare și nu îl consumi la timp și așa, nu înțeleg de ce aghiazma ar trebui să fie mult mai puternică și mai strong. Da, poate face Dumnezeu să nu se strice, dar nu văd că asta ar fi calitatea ei extraordinară și că asta i-ar da chipul sfințeniei. Exact cum nu cred că sfinții, dacă putrezesc și rămân doar oasele, ei nu sunt sfinți. Știți? Adică eu vă îndemn altceva. Există obiceiul acesta prost, aș zice, de a ține ani, mulți, sau mult timp aghiazma. Aia se folosește repede și folosiți-o. Nu țineți cu ani și totul stă acolo într-o sticlă pe un nu știu ce. Folosiți-o. Și nu ispitim pe Dumnezeu se împute. Sorim puțin. Am văzut foarte interesant. Aceeași aghiazmă la unul se împutea la unul. Poate unul să zică că sunt chestii microbiologice. Și ar zice, s-ar putea să fie și niște semne de la Dumnezeu pentru omul acela, pentru păcatele lui, pentru ceva. Îi spune Dumnezeu. Nu știm. Dar eu zic să închidem și paranteza asta și să ziceți mai bine folosiți-o mai repede. Nici și aghiazma mare, ideea aceasta că o poți folosi până pe 14 ianuarie, după care gata, mă ții acolo până la a doua venire. Și adică, păi da, vă spun, dacă ar fi o cisternă cu un tren cisternă cu care înconjoară Pământul cu miliarde de cisterne, cu aghiazma mare nu face cât o picătură din sângele lui Hristos. Înțelegeți? Nu face cât o picătură. Păi și aghiazma nu e nevoie, dar împărtășeam nevoie în fiecare zi, dacă cum se poate așa ceva, adică nu se compară cele două. Și atunci, în altă Sfântul Bartolomeu spunea, măi, veți aghiazma în orice moment când aveți voi ispite, și chiar și mare, chiar dacă ați mâncat, acum chiar ai ispite, nu? Care că mă gândi un gând în creier, hai să iau. Nici chiar așa. Dar el zicea, dom'le, mă trezeam noaptea, turburat, peste măsură, speriat, cu gânduri rele, luam aghiazma mare. Mă stropeam cu ea, stropeam din casă. Eu nu știu cum v-aș rămâne vouă atât de servute. Înseamnă că nu o folosiți. Eu cred că se și supără când se și nu o folosiți, lasă să se împută. Adică, eu zic să o folosiți și să... Facem de aceea mică, tot anul face. Că vreau să zic că facem și cea mare. Nu, cea mare nu o face. Și nici nu putem spune că sunt niște diferențe colosale între cea mică și cea mare. Adică, domne, una e cu Duh Sfânt, așa, iar cealaltă, nu. Părinte, duhovnicului trebuie să deschidem inima. Bine, l-ai deschis, cum să spui? Mai și duhovnicul ăla, gândiți-vă, Pavel, nu? Spune oamenilor ce trebuie să spună. Și la sfârșit le spune, aveți grijă să credeți ceea ce v-am spus. Așa este. Și dacă vor veni apostolii lui Dumnezeu, îngeri din ceruri, dacă eu însuși voi veni să vă spun altceva, să nu credeți. Auziți! Deci el însuși spunea, se poate să iau razna și să spună de prostii. Se poate să devin lulululu. Deci, dar voi să credeți ce v-am zis acum. Așa este și cu duhovnicul. Da, ați deschis inima, dar nu s-a deschis în sensul că tot adevărul, tot binele în acest om. Nu e niciun tot adevărul, niciun tot bine. Lucrează Dumnezeu vremenii prin el ce poate lucra, dar omul ăla poate să devină o pramat, e nenorocit la un moment dat, poate să devină un monstru, poate să-și piardă harul, poate să facă toate greșelile. Ce nădejde spui tu total într-un om? Că nu poți să spui nădejde într-un om. Oricine ar fi acel om. Nu. Numai în Iisus Hristos. Și atunci, deschizi inima ca lui Dumnezeu, dar nu lui duhovnicului, spui că lui Dumnezeu. Deschizi inima și spui Doamne, na. Indiferent ce face ăla, să uite într-o fără, nu contează. Ăla e un observator separat, serios, care stă cât de se poate de serios. Acum și tu spui, vorbești cu Dumnezeu, treaba ta cu Dumnezeu, restul ce face el, treaba lui. Și nu că față de el, că nu ești la psiholog sau față de Dumnezeu, vorbești. A, că după aia asculți cuvântul lui și îi cadă la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a vorbit și prin măgărița lui Balaam. Și atunci, ce te duci și pup toată ziua măgărița în bot? Nu. Așa vorbește și prin el, chiar dacă e poate un păcătoș, un nenorocit. Și atunci, el rămâne cumva un copac în care, încă care treci, știi ce servus copacule, mai ne vedem, și cu asta, pe asta. Dar tu cu Dumnezeu ai treabă. Înțelegeți? Nu mai avem timp să... Ai câte întrebări. Chestiile acelea, am zis că o să le fac maxim, nu le facem acum, că au trecut prea mult timp. Adică să spun și despre cei necăstoriți, cum evoluează ei. Părinte, ne spuneți câte ceva despre ispitele pe care le au cei care trăiesc necăstoriți. O să vorbim altă dată, pentru că e mult. Și sunt lucruri atât de grele, de spus, încât nu sunt pregătit să le spun. Nu numai, pentru că nu e vorba numai de necăstoriți, și de căstoriți și de necăstoriți sunt lucruri așa de grele și pe care nici eu nu vreau să le aud. Deci nu știu cum să vă spun. Nu, în sens că nu cred că o să vă folosească deocamdată. Nu sunt pregătit. O să mai vorbim. Când ne sfătuiți să ținem ușile noastre încuiate, înseamnă că și să nu facem, să nu fim foarte deschiși cu oamenii, să vorbim puțin și lucruri generale. Da, să fiți deschiși, dar așa, o măsură... Cât te poți afla de la un copil când vorbești cu un copil? Tot timpul se comparați cu copiii. Noi cu copilul poți să stai cu un copil de 2-3 ani. Poți să stai la tacale multe și cum simți? Bine! Te joacă acolo. Îți place? Îmi place! Atât! Adică nu. Și să descrie el plăcerea într-un fel filozofic și să spună ce a zis nașa nu știu care și nașul nu știu care și ce a zis... Nu, nu. Cam așa este și deschiderea ta. Totală, dar ca la copii. Simplă. Puțină. Nu... Vorbe multe. Îmi spunea cineva din familie că pe internet sunt multe răutăți legate de preoți și de rânduiala acestora de a merge prin casă. Da, și o să fie tot mai multe. Cred că, de fapt, se va și desfința lucrul ăsta, pentru că e tot mai greu. Lumea e tot mai bine, rău educată să nu primească, să vorba de numai partea rea, să gândească numai rău. Sunt și preoți care poate că nu-și fac treaba cum trebuie și impun niște tapse, fac tot felul de lucruri. Și asta duce la un fel de... Cred că cel mult 5 ani se va mai merge, după care nu cred. Decât în anumite comunități restrânse, știți cum o să facă? Exact ca în străinătate. Vii dinainte și spui, vreau să vină preotul la mine în Essen, în Germania, nu știu unde. Și preotul vine și știe, la care sunt și au spus la biserică. Restul nu o să mai merge așa, că sună clopoțelul nu știu unde, în blocul nu știu care și cine vrea, nu. Uite, Dumnezeu ia forma Sfintei Treimi, în forma Sfintei Treimi există după nașterea Mântuitorului? Da, bineînțeles. Păi da, nu zicem noi, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca Dumnezeu, în rai cu tâlharul, pe scaun frână cu Tatăl și Duhul, ai fost toate umplându-le cel ce sufriți. Deci, el rămâne în continuare. E greu de înțeles pentru mintea umană, dar așa e. Rămâne în continuare cu Tatăl și Duhul Sfânt. Noi atunci când îi cerem ajutorul lui Dumnezeu, conștientizăm că suntem păcătoși, mândri și din condiția aceasta îi cerem ajutorul. Nu dispare cu disperare. Nu este foarte greu. Nu este foarte greu să acceptăm acest cuvânt că Dumnezeu este cu noi. Da, e foarte greu, dar așa e. Exact cum cu Iov a fost. În timp ce era cum era, Dumnezeu era cu el. Foarte greu. Foarte greu. Aproape smintitor. Că Dumnezeu e la fel de viu cu tine și când ești în necazul ăla, ca și când ești în bucurie și te eliberează de toate. Foarte greu. Încep să cred în timp și, dar nu vreau să-i zic Dumnezeu că vreau mai mult așa. Încep să cred că e mai mult atunci când ești necaz cu tine și în dureri și când crezi că ești singur și când ajungi aproape, ești la limita blestemului mai mult cu tine decât când ești bine și fericit. Încep să cred că este asta. Deși e foarte greu și nu cer și nu nici voi să nu cereți asta vreodată. La spovedanie le spuneți oamenilor ce închisori de gând au. Păi, nu știu dacă observ, dacă... Și mai ales dacă ei sunt pregătiți să le vadă. Pentru că altfel... Nu. Uneori trebuie să treacă 5-6 ani până poți să-i spun la un om, vezi că ai închisoarea de gând. Pentru că nici nu vrea să o primească. Se revoltă, se învârtoșează, îi bârfește pe toți cei din jur, începe să facă comparații între el și alții și mai rău se închide. Și nu are rost. Deci trebuie foarte multă smerenie ca omul să primească. Și oamenii nu prea, noi oamenii nu prea avem smerenia asta. Și atunci mai bine să nu strigi vorba. Pomenirea morților în pomelnice, pe pomelnice se poate face și la liturghie. Da, bineînțeles, care sunt condițiile prin care un decedat poate fi pus pe pomelnice? Păi să fi fost ortodox, iar dacă n-a fost ortodox, să fie acolo de zis, nu sunt ortodox, sau au murit separați de biserică, despărțiți de Dumnezeu. Și de aici știe Dumnezeu și știe Duhul Sfânt cum să-l pună acolo la liturghie. Cum se explică că cei doi sunt pomeniți ca sfinți după o viață ca aceasta? Care cei doi? David a fost mare, a făcut un mare păcat ucigând pe Urie, omul său de bază. Nu era omul său de bază, era un nenea oarecare, care era în armata lui. Și a luat soția, apoi prin acest icleșug și în plus față de asta a avut și multe concubine. Dar aici e mult de spus, pentru că vă este ușor, dar eu dacă zic acum, înainte de a fi cunoscut pe Hristos și ai fost în adolescență și ai avut atâtea păcate și ai făcut atâtea masturbare și ai... În foc cu tine. Nu? Zicem așa. Păi așa era David, dar nu știa de Hristos. Pentru că nu avea darul Duhului Sfânt înăuntru lui. Îl ajuta vremelnic exteriorul, dar nu era în el noi cum este acum, știți? Și noi nu avem ce să judecăm pe David. Că noi acum, dacă ne se dă puterea lui Putin, devenim mai răi ca Putin, știți? Și dacă avem puterea lui Stalin, devenim mai răi ca Stalin. Și mai rău ca Hitler. Numai dacă s-ar împărți aici și aici, voi sunteți temnicerii și voi sunteți închiși, în 3 săptămâni, cred că ați ucide din ei. Da. Credeți-mă. Atât de ușor ne transformăm între teroriști când avem puterea. Am văzut oameni care miei lui Dumnezeu, miei lui Dumnezeu, băga în mâna în foc pentru el. Și când îi se dădea puterea, când cineva îi spunea că îl iubește și se spunea în toată lumea, devenea un monstru. 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 Devenea ăla mielul. Mielul. Devenea monstru și făcea ce vrea și ștergea pe jos zi și noapte cu ălălalt. Numai pentru că avea puterea. Numai pentru că se putea răzbuna pentru toți care au șters cu el. Nu știu pentru ce. Nici el nu știa pentru ce, dar făcea asta. Păi dacă avea puterea Stalin, ce făcea? Adică, nu... Întrebarea nu-i bună. În sensul că trebuie vorbim mult despre... Ce se face atunci când primești mulțumiri și cuvinte frumoase de la oameni? Nu-mi plac și nu știu cum să fac. Să taci pe și cum nu ai știi despre cine e vorba, să schimbi vorba, să vorbești despre altceva. Asta o să-l dezamăgească enorm pe celălalt. Adică ei spune, măi, dar ce deosebit ești, zici, și când plecăm la ghiol. Ai, mă, nimic mi-a zis nici. Da, mă, nu mai zic. Știți că e mai mult așa, nu mai zi, dar zi, 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 zi. Și sau, hai, nu zi, hai, nu știu ce, sau da, sau... Nu, nu zi nimic, ca și nu ai auzit, despre altul e vorba. Și să vezi că se termină repede laudele. Când spuneți să nu deschidem ușa lucrului, vă referiți la gânduri? La gânduri, la oameni, la iluzii, la imaginații, la așteptări, la dorințe, la... Nu deschideți ușurință. Cum să nu deschid ușa gândului care tulbură dacă el intră fără să vadă la ușă? Intră pentru că nu-l intră cu totul. Intră că zgudie ca la Antonie cel Mare, toată chilia și face acolo un scandal cât China, dar cât Rusia, cât America în Ecuador sau Columbia, să pun de acum acolo. Dar nu intră, nu poate intra înăuntru, intră înăuntru prin frica ta, prin gândul tău, prin spaima ta, prin faptul că repezi gândul, prin faptul că ți-e frică de gând, dar el nu poate intra direct în... El e ca și cu niște... Tu ești ca un guvern care stai înăuntru în sala guvernului și pe afară umblă unii cu pancardă și dau în fereastră și nu știu ce, dar pe pancardă scrie tare și se aude. Jos, guvernul, nu știu ce, și... Ai intrat, n-ai intrat. Tu repezi, ce zic, jos, guvernul. Și îți intră în inimă frica și tu repezi la nesfârșit acolo. Și ai intrat, ai intrat, ai intrat, pentru că repezi și pentru că ți-e frică, înțelegeți? Dar altfel nu poate intra dacă tu nu mor de frică și repezi la nesfârșit și deschizi și ușile și... Atunci intră. Acum cât e ceas? Și dacă nu știm cum să ne smerim, știm că suntem mândri și totuși îl chemăm pe Hristos să intre prin ușile închiriate, când chiar se vine, eu cred că va veni până la urmă și ne va învăța chiar El să ne smerim. Și numai că intră de multe ori nevăzut, nebăgat în seamă de noi, să știți că El intră de fapt de multe ori. Numai că noi nu-L băgăm în seamă, suntem exact ca la nunta din Cana Galilei, în care vine Hristos acolo, noi habar n-am pe Hristos, dar nici nu îi dăm șansa facerii de minuni. Și nici nu îl vom cunoaște vreodată că a fost cu noi și pe la noi, știți? E mai mult de spus. Dacă trebuie să decid ceva legat de viitor, dar nu vreau să regret apoi sau să rănesc, plus că nici nu știu ce e de folos, e greșit doar să mă rog și să aștept să pronoiască, nu știu, rânduiască, să rânduiască Dumnezeu cum... E foarte periculos asta cu așteptări. Totuși, omul e o ființă a hotărârilor, a face ceva, trebuie să faci ceva. E o tendență să faci ceva indiferent ce, dar să faci ceva, nu să tot aștepți că vine cineva de sus, îți dă semnale, nu știu ce. Nu. Deci nu suntem în situația lui Iosif. Situațiile noastre sunt mult mai normale și atunci Dumnezeu poate să lucreze și prin una și prin alta. Adică îl cam închidem pe Dumnezeu în... Că dacă nu aleg să fiu nu știu ce sau să merg nu știu unde, poate nu-i vor ajungi, Dumnezeu poate să te ajute și la Craiova, și în Oradea, și în Pitești. Oriunde te vei duce. Cum să facem din invidie talent? Dar din... Păi da, invidia nu e... Ea nu, ca sorginte nu e invidie. Ea e... Cum zice Dumnezeu. Că Dumnezeu e Dumnezeu zelos. Unii traduc chiar gelos. E un zel. De exemplu, toți oamenii invidioși și geloși pot fi excepțional de mari rugători și închinători la Dumnezeu. Aceia, eu îi și văd, cei mai buni la rugăciune, la aceia pot fi extraordinari. Și pot întoarce partea asta spre Dumnezeu și cu Dumnezeu să fie acaparanți, că Dumnezeu se lasă acaparat și dorește să fie căutat. Exact ca în pilda aceea, întâmplarea aceea, că copilul iudeului rabinului care s-a ascuns și toți copiii l-au părăsit, el stătea ascuns și nu l-a mai căutat și au plecat. Și pe copilul a venit și a zis, tată, m-am ascuns și nimeni nu mă caută. Și rabinul s-a ridicat și a zis, așa zice Dumnezeu, s-a ascuns și nimeni nu mai caută. Deci așa Dumnezeu vrea să fie căutat. Chiar vrea să fie căutat, chiar vrea să mor de zel după el, să fie gelos. Și el e singurul care îți răspunde la măsura asta de gelozie, de zel pe care vrei să o dai și pe care oamenii nu o merită și nici nu o pot purta și te distrugi pe tine și distrugi pe ceilalți cu ea, pe Dumnezeu nu. Și El îți poate răspunde. Deci se poate întoarce prin zel în rugăciune. Cam acesta. S-a terminat. Deci... Bine se boare, să ne
Să fiu Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Să-ți să o mulțumesc.